Պարոն Բյորելն ուզում էր ինձ տանել իր մոտ, բայց չնայած նրա խնդրանքներին ես հրաժարվեցի։ Շտապում էի տուն, որովհետև վախենում էի, թե մայրիկն արդեն վերադարձել է և ինձ է սպասում։
«Լավ, մայրիկին ասա, որ վաղ երեկոյան կանցնեմ ձեզ մոտ»։
Ես բոլորովին չէի ուզում, որ նա գար մեզ մոտ և մայրիկին պատմեր, թե որտեղ եմ եղել այսօր։ Բայց ինչպես արգելել։ Մայրիկը տանը չէր, մինչև նրա վերադառնալը հասցրեցի հագուստներս փոխել և կրակը վառել։ Ես նրան հայտնեցի պարոն Բյորելի խնդրանքը։ Պարոն Բյորելը եկավ հաջորդ օրը երեկոյան, ինչպես խոստացել էր։ Ես սպասում էի նրան, բայց երբ լսեցի նրա ոտնաձայնը, քիչ մնաց փախչեի։ Աթոռին նստելով պարոն Բյորելը հարցրեց մայրիկին.
«Ձեր տղան պատմեց, թե ինչ է արել երեկ»։
«Ոչ, պարոն»։
«Այդ դեպքում ես կասեմ, որ նա երեկ ամբողջ օրը թրև է եկել»։
Խեղճ մայրիկը անհանգստացած նայեց ինձ, սպասելով, որ մի ամբողջ մեղադրական ճառ է լսելու։
«Ախ, Ռոմեն»,
հանդիմանանքով ասաց նա։
«Բայց շատ մի նախատեք նրան»,  ընդհատեց պարոն Բյորելը։ «Չէ, որ նրա շնորհիվ ես ողջ մնացի»։ «Դե, բավական է, մի հուզվիր տղաս, մոտեցիր ինձ»։ «Նա շատ քաջ է, տիկին Կալբրի, կարող է կպարտանալ նրանով»։
Եվ նա մայրիկին պատմեց, թե ինչպես հանդիպեց ինձ և ինչպես մենք ընկանք մառախուղի մեջ։
«Ինքներդ էլ տեսնում եք, եթե նա չլիներ, ես կորած էի»։ «Երեկ առավոտյան բարկացա, որ նա չգիտեր ակտինյաներից մեկի անունը»։ «Բայց երբ վտանգի մեջ ընկա, իմ գիտությունը ամենևին չօգնեց»։ «Եվ եթե չլիներ ձեր տղայի խելամտությունը, ես հիմա կլինեի այդ բոլոր ակտինյաների, օմարների ու ծովախեց գետինների զոհը»։ «Ես պարտական եմ ձեր որդուն, տիկին Կալբրի, և ուզում եմ փոխատուցել»։
Մայրիկը բացասաբար շարժեց գլուխը։
«Հանգիստ եղեք»,
թույլ չտալով, որ իրեն ընդհատեն, շարունակեց նա։
«Ես չեմ պատրաստվում այնպիսի բան առաջարկել ձեզ, որ վիրավորի ձեր հպարտությունը,
և հավասարարժեք չլինի այն ծառայությանը, որ մատուցեց ինձ ձեր որդին»։
«Ես շատ եմ զրուցել Ռոմենի հետ. նա հարցասեր երեխա է, ամեն ինչով հետաքրքրվում է և փափագում է գիտելիքներ ձեռք բերել»։ «Նրան տվեք ինձ և ես կզբաղվեմ երեխայի դաստիարակությամբ»։ «Ինքս երեխաներ շատ եմ սիրում, բայց չունեմ»։ «Նրա համար լավ կլինի ինձ մոտ»։
Մայրս քաղաքավարությամբ շնորհակալություն հայտնեց նրա առաջարկության համար, բայց մերժեց։
«Թույլ տվեք»,
ձեռքը մայրիկին մեկնելով, ասաց պարոն Բյորելը։
«Հիմա կասեմ, թե ինչու եք մերժում ինձ»։ «Դուք ջերմորեն սիրում եք տղային»։ «Նրա մեջ տեսնում եք ոչ միայն ձեր որդուն, այլև նրա զոհված հորը»։ «Նա ձեզ համար ամեն ինչ է, և դուք չեք ուզում բաժանվել նրանից»։ «Ճիշտ է, չէ»։ «Իսկ հիմա կասեմ, ինչու այն ու ամենայնիվ պետք է նրան ինձ տաք»։ «Երեխան լավ ընդունակություններ ունի և հարկավոր է դրանք զարգացնել»։ «Բորդյոյում հնարավոր չէ այդ անել»։ «Եվ նույնիսկ առանց հանգամանքներին ծանոթանալու ես ենթադրում եմ, որ չեք կարող նրան ուղարկել քաղաք սովորելու»։ «Բացի դրանից տղան անկախ ու համարձակ բնավորություն ունի, նրան հետևել է պետք»։ «Մտածեք այս բոլորի մասին և առայժմ վերջնական պատասխան մի տվեք»։ «Մի ենթարկվեք մայրական սրտի առաջին հուզմունքին»։ «Ամեն ինչ սառնասրտորեն քննեք, երբ կհանդարտվեք»։ «Իսկ ես ձեզ մոտ կգամ վաղը երեկոյան»։
Նրա գնալուց հետո մենք սկսեցինք ընթրել, բայց խեղճ մայրիկը ոչինչ չէր ուտում։ Նա աչքը չէր հեռացնում ինձնից։ Իսկ երբ մեր հայացքները հանդիպում էին, երեսը շրջում էր ու նայում կրակին։ Երբ քնելուց առաջ մոտեցա նրան բարի գիշեր մաղթելու, այտերիս վրա զգացի նրա արցունքները։ «Ինչու էր լալիս»։ «Արդյոք հպարտանում էր նրանով, ինչ պատմեց իմ մասին պարոն Բյորելը, թե վշտացած էր մոտալուտ բաժանման համար»։ Հիմա ես էլ մտածում էի միայն անջատման մասին, և այդ միտքը խիստ անհանգստացնում էր ինձ։
«Լաց մի լինի, մայրիկ», համբուրելով նրան ասացի ես, «ես երբեք չեմ բաժանվի քեզանից»։
«Ոչ, թանկագինս, պարոն Բյորելը իրավացի է. Մենք պետք է ընդունենք նրա առաջարկությունը և բաժանվենք քո իսկ բարօրության համար»։
Պարոն Բյորելն այնպես արտասովոր դիմավորեց ինձ, որ ես հասկացա, թե ինչու են բոլորը նրան տարօրինակ մարդ համարում։ Երբ մոտեցա տանը, նա արդեն կանգնած էր շեմքին։ Դեռ հեռվից նկատել էր ինձ ու դուրս եկել դիմավորելու։
«Այստեղ արի»,
չթողնելով, որ ուշքի գամ գոռացնա։
«Երբևէ նամակներ գրել ես»։
«Ոչ»։
«Դժբախտություն չէ. Հիմա նամակ կգրես մայրիկիդ, կհաղորդես նրան, որ բարեհաջող ասել ես, և որ շաբաթը վաղը կգնա քո սպիտակեղենը բերելու. քո նամակից կտեսնեմ, թե ինչ գիտես. Ներս մտիր ու նստիր այստեղ»։
Նա ինձ տարավ գրքերով լի մի ընդարձակ սենյակ, մատնացույց արեց սեղանը, որտեղ դրված էին թանակ, թղթեր ու փետուրե գրիչներ, և ինձ թողեց մենակ։ Ես ավելի շատ ուզում էի լաց լինել, քան նամակ գրել։ Նրա խիստ վարվեցողությունից սիրտը սկսեց մխկտալ։ Բացի այդ, սաստիկ հուզված էի մայրիկից բաժանվելու պատճառով, բայց աշխատեցի կատարել նրա պահանջը։ Մի ամբողջ թերթ կեղտոտեցի, որի վրա ավելի շատ արցունքներ կային, քան թանակ։ Թեև դա իմ առաջին նամակն էր, ես զգում էի, որ միայն բարեհաջող հասել եմ, և վաղը շաբաթը կգա իմ սպիտակեղենի հետևից բառերը բավական չեն։ Սակայն որքան էլ ճիգ թափեցի, այդպես էլ չկարողացա ուրիշ բան ավելացնել։ Քառորդ ժամ տքնեցի այդ չարաբաստիկ նախադասության վրա, ջանալով որևէ բան ավելացնել, երբ իմ ուշադրությունը գրավեց հարևան սենյակում տեղի ունեցող խոսակցությունը։ Պարոն Բյորելը խոսում էր իր ծառայի հետ։
«Եվ այսպես, տղան այնուամենայնիվ եկավ», ասաց շաբաթը։
«Միթե դու կարծում էիր, որ չի գալու»։
«Կարծում եմ, որ այժմ ամեն ինչ կփոխվի»։
«Այսինքն»։
«Դուք, պարոն, նախաճաշում եք կեսօրին,
իսկ ես իմ գավաթը կոնծում եմ առավոտյան»։
«Տղան պետք է նախաճաշի ձեզ հետ, թե պետք է առավոտյան իր գավաթը կոնծի ինձ հետ»։
«Ինչ գավաթ»։ «Դու հավանաբար խելքդ թրծրել ես»։
«Գրողը տանի, որտեղից իմանամ, թե ինչպես պետք է կերակրել երեխաներին»։
«Միթե դու երբեք երեխա չես եղել»։ «Լավ հիշիր այդ ժամանակը և տղային վերաբերվիր այնպես, ինչպես վերաբերվել են քեզ հետ»։
«Ոչ, այդ մեկը չի լինի. ես ձեր տանը թույլ չեմ տա նման բան»։ «Ինձ հետ շատ վատ եմ վարվել. եթե ցանկանում եք տղային դաստիարակել այդ ձևով, ապա ավելի լավ կլինի անմիջապես տուն ուղարկեք նրան»։ «Մի մոռացեք, որ որոշ չափով պարտական եք այդ պստիկին»։
«Այդ մասին դու մի մոռանա և նրան վերաբերվիր, ինչպես հարկն է»։
«Ինչ արած, այդ դեպքում պետք է նրա գավաթի մեջ մի քիչ շաքար ավելացնել»։
«Դու նրան կտաս այն ամենը, ինչ ինքդ սիրել ես երեխա ժամանակ, իսկ ավելի լավ կլինի հարցնես, թե ինչ է ցանկանում»։
«Դե, եթե սկսեք երես տալ, ապա դա էլ լավ հետևանք չի ունենա»։
«Իսկ դու գիտես, շաբաթ, թե ինչի համար են երեխաները»։
«Որպեսզի ջարդեն ձեռքն ընկած ամեն բան և թունավորեն մարդկանց կյանքը»։
«Բայց նաև նրա համար, որ նորից սկսեն մեր կյանքը, եթե այն անհաջող է եղել, և հասնեն այն բանին, ինչ ինքներս չենք կարողացել հասնել»։
Այդ ասելով պարոն Բյորելը եկավ ինձ մոտ։
«Դու բոլորովին ոչինչ չգիտես»՝
նամակս կարդալով հայտարարեց նա։
«Ավելի լավ, ստիպված չեմ լինի տնկելուց առաջ ջրել»։ «Իսկ հիմա գնա զբոսնիր»։
Պիեր Գանդ կղզին հիրավի տարօրինակ բնակատեղ էր, և ես երբեք կյանքումս չէի տեսել սրա նման մեկ ուրիշ վայր։ Կղզու ձևը հիշեցնում էր երկարավուն եռանկյունի, որի ամենասուր ու ցածր կետը մայրցամաքից բաժանված էր 400 մետրից ոչ պակաս լայնություն ունեցող նեղուցով և ափից բարձրանում էր ինչպես ամֆիթատրոն։
Մայրցամաքին ուղված կողմը ծածկված էր կանաչով, խոտով ու թփուտներով, և միայն տեղ-տեղ երևում էին գորշագույն գրանիտե ժայռերի սրածայր գագաթները։ Դեպի ծովը դարձած կողմը բուսազուրկ էր, չորացել ու խանձվել էր քամիներից ու ծովային աղից։ Տունը, որ կառուցված էր կղզու ամենաբարձրադիր մասում, կանգնած էր մի փոքրիկ հրապարակում, այնտեղ, որտեղ ճյուղավորվում էին ժայռերը։ Այդ տեղադրությունը լայն հորիզոն էր բացում տան առջև, և հնարավորություն տալիս ամեն ինչ տեսնել շրջապատում, ինչպես ծովում, այնպես էլ ցամաքում։ Բայց դրա փոխարեն տունը բաց էր բոլոր կողմերից փչող քամիների առաջ։ Սակայն քամիները ոչնչով չէին կարող վնասել այս տանը, որ կառուցվել էր 1800 թվականին, անգլիացիների ապ դուրս գալու դեմ պայքարելու և մերձափնյա պահակակետերի հետ կապ հաստատելու համար։ Քանի որ նրա գրանիտե պատերի հաստությունը մի քանի ֆուտ էր, իսկ տանիքը կարող էր դիմանալ նույնիսկ ռմբակոծության։ Գնելով այդ հին բույնը, պարոն Բյորելը արտաքին կողմից նրան կից կառուցել էր պատշգամբ, որը մասամբ գեղեցկացնում և մեծացնում էր տունը, իսկ ներսում դրել էր միջնորմներ և դռներ։ Ճիշտ է, դրանից հետո էլ տունը չդառավ հարմարավետ ու ավելի ուրախ, բայց պահպանեց իր գլխավոր հատկանիշը, մնաց նույնքան ամուր և անխորտակելի, ինչպես այն ժայռը, որի մի մասն էր։ Սարսափելի քամիները, որոնց հետ մշտապես պայքարի մեջ էին, ինչպես թշնամիների հետ, բավական օգուտ էին բերում կղզուն։ Դրան շնորհիվ կղզում ձմռանը ջերմաստիճանն ավելի բարձր էր, քան մայրցամաքում։ Ուստի ժայռերով և բլուրներով պաշտպանված ցածրադիր մասերում աճում էին այնպիսի ծառեր ու թփեր, որոնք նույնիսկ ավելի տաք կլիմայական պայմաններում աճում են միայն ջերմոցներում՝ դափնևարդեր, ֆուքսիաներ և թզենիներ։ Կղզում եղած անհարթությունների մեծ մասը բնական էին, սակայն որոշ տեղերում դրանք արհեստական ձևով ստեղծել էր պարոն Բյորելը, որն իր ծառայի օգնությամբ կղզին դարձրել էր մի մեծ վայրի պարտեզ։ Միայն կղզու արևելյան մասն էր մնացել չմշակված։ Քամիներից հարթված և ալիքներով ողողված անմշակ մասը արոտավայր էր ծառայում բրետոնական երկու փոքրիկ կովերի ու մի քանի սև ոչխարների համար։ Բայց ամենանշանակալին այն էր, որ հողի մշակման ու պարտեզի աճեցման հսկայական աշխատանքները կատարել էին երկու մարդ, առանց որևէ կողմնակի օգնության։ Ավանում շատ էին խոսում, թե պարոն Բյորելը ժլատությունից չի վարձում բատրակներ։ Բայց երբ ավելի մոտիկից ճանաչեցի նրան, հասկացա, որ հարցը բոլորովին էլ դրա մի մեջ չէր, այլ նրա համոզմունքների։ «Մարդն իր համար պետք է ամեն ինչ ինքն անի, և ես կենթանի օրինակ եմ, որ դա հնարավոր է»։ Նա այդ սկզբունքները կիրառում էր ամենուրեք, և նույնիսկ սովորական առօրյա գործերում երբեք չէր դիմում ուրիշի օգնությանը։ Մենք սնվում էինք մեր կովերի կաթով, մեր պարտեզի ու բանջարանոցի պտուղներով ու բանջարեղենով, շապատի բռնած ձկներով, մեր թխած հացով այն ալյուրից, որ աղում էինք սեփական փոքրիկ հողմաղացում, որը պարոն Բյորելի ձեռքով պատրաստած մի իսկական արվեստի գործ էր։ Եթե կղզին բավականաչափ մեծ լիներ, պարոն Բյորելն այնքան ծորեն կցաներ, որ կբավականացներ մի տարի, և այնքան խնձոր կաճեցներ, որ հնարավոր կլիներ խնձորագին ու պաշարներ պատրաստել։ Արդարացի լինելու համար պետք է ասել, որ այդ ամենում շապաթը բավական մեծ աշխատանք էր ներդրել։ Նա կյանքի լավ դպրոց էր անցել, եղել էր կրտսեր նավաստի, նավաստի, սպայի սպասյակ, կետորսանավի խոհարար և գիտեր բազմաթիվ արհեստներ։ Տիրոջ և ծառայի փոխհարաբերությունը միանգամայն ընկերական էր, նրանք ճաշում էին միասին, և նրանց դերերի տարբերությունն արտահայտվում էր լոկ նրանում, որ պարոն Բյորելը նստում էր սեղանի գլխին։ Նման ապրելակերպն աչքի էր ընկնում իր պարզությամբ ու ազնվությամբ, որը սակայն ես չէի նկատում, երբ ապրում էի նրանց հետ, իսկ այժմ անցյալը մտաբերելիս, դա խիստ հուզիչ ու սրտաշարժ է։ «Ռոմեն», իմ գալու առաջին իսկ օրն ասաց պարոն Բյորելը,
Ես չեմ պատրաստվում քեզ դարձնել ոչ փապկասուն, ոչ էլ նոտար կամ բժիշկ։ Ոչ։ Ես ուզում եմ, որ դու դառնաս ծովային և իսկական մարդ։ Սովորելու բազմաթիվ եղանակներ կան։ Օրինակ, կարելի է սովորել խաղալով ու զբոսնելով։ Քեզ դուր է գալիս այդպիսի ուսուցումը։
Նրա խոսքերը բավականին տարօրինակ թվացին ինձ, և ես միայն հետագայում, ինչպես պետքն է, հասկացա, թե որն է դրանց իմաստը։ Ինձ շատ զարմացրեց, որ կարելի է սովորել նույնիսկ խաղալով։ Մեր գյուղական դպրոցում այդպես չէին սովորում։ Սակայն այլ ավելի զարմացա, երբ սկսվեց իմ ուսուցումը, իսկ դա սկսվեց հենց նույն օրը կեսօրից հետո։ Ես պարոն Բյորելի հետ գնացի ծովապ զբոսնելու։ Ճանապարհին աշխատում էր ինձ խոսեցնել։ Մենք մտանք մի փոքրիկ կաղնոտ։
«Սա ի՞նչ է»։
Մատնացույց անելով ճանապարհը կտրող անցնող մրջյուններին հարցրեց նա։
«Մրջյուններ են»։ «Ճիշտ է, իսկ ի՞նչ են անում նրանք»։
«Քարշ են տալիս ուրիշ մրջյունների»։
«Լավ»։
Դրանց հետևից գնա մինչև մրջնանոց և ուշադրությամբ նայիր։
Իսկ հետո ինձ կպատմես, թե ինչ տեսար այնտեղ։
Եթե ոչ մի հետաքրքիր բան չնկատես, մի անգամ էլ կգնաս վաղը և մյուս օրը։ Մի խոսքով, այնքան ժամանակ, մինչև որևէ ուշագրավ բան տեսնես։ Երկու օր շարունակ ես հետևում էի մրջնանոցին և նկատեցի, որ մրջյունների մի մասը բոլորովին ոչինչ չի անում այն պահին, երբ մյուսներն աշխատում էին առանց հանգստանալու, և բացի դրանից կերակրում էին այդ դատարկապորտներին։